Gia tue ditve diocese në Sapë se vizitoj i peshve diocese së Caltanisetës në Itali im Zot Mario Russoto. Kjo vizit ishte si rezultati në nënshkrimit të marveshjes me dy palve si mosu në pril të këti viti. I pritur nga homologu i ti i peshvi Sapës, im Zot Luciano Augustini, i peshvi i Caltanisetës shoqyruar nga një delegacion për i 15 personave, u njohë më së afërmi me gjendjen dhe situatën aktuale të kësaj dioceze. Me urimin bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit, në emrin e tij personal dhe në emër të grigjës që ai drejton, im Zot Luciani i ka uruar mirëseardhjen im Zot Russotos, duke falendëruar për vizitën dhe për binjakzimin që tashmë është nënshkruar mes dy kishave si Motra, Sapë dhe Caltaniset. E me ato ndjenja lutje e përshpitrije që me së miri janë shprehur në formën e dashurisë në mbështetje dhe kujdes të nevojtarëve dhe të sëmurëve të diocezës sonë, të dy i peshvind, së bashku me meshtarët, kremtuan Eukaristin shenjtë në pranitën e numrit të madh besimtarësh në katedralen Nën Tereza në Vaudejës. Gjatë vizitës treditore në Sapë, delegacioni nga Caltaniseta vizitoi qendrat kryesore si Selinë e saj në Vaudejës, misionin katolik në Blinisht, kuvendin e motrave karmelitane në Nënshat dhe qendrën e bamirësis po në Vaudejës, e cila është ende në fazën e punimeve, ku së shpejti falë ndimës dhe bashkëpunimit me Caltanisetën, do bëhet një qendër bamirësie për nevojtarët azilant dhe për të varfrit. Një vizitë e veçantë ka qenë edhe ajo në ish burgun e të përndjekurve, apo si që është quajtur ndryshe burgu i sigurimit të shtetit, sot kuvendi motrave Klarise në Shkodër. Pavarësisht se zyrtarizimi i marrëveshjes së dy diocezave është bërë me 13 prill të vitit 2010, bashkëpunimi ka filluar që prej 7 viteve me projektin për kujdesin e të rinjve të quajtur Këtu është dikush që të dëgjon, operuar sidomos në misionin katolik Blinisht në bashkëpunim me ish famullitarin e këtij misioni, Don Antonio Shara. Fal kujdesit bojar dhe zemërgjer të kishave dhe besimtarve të diocezës së Caltanisetës, ndërhyrje dhe ndimat në diocezën e Sapës kanë qenë të shumta në aspektin ekonomik, social, shoqëror dhe edukativ. Vlen të përmendim këtu kujdesin për të varfrit, ndërtimi shtëpijave, ndërtimi urave dhe rrugëve, rregullimi dhe përmirësimi gjendjes në përshkolla, edukimi arsimor dhe mësimi zanatëve për të rinj, që edhe tek ato të ndërtohet shpresa një jetë më të lumtur në vendin e tyre. Gjithashtu, një projekt i veçantë ka qenë dhe në fushën e shëndetësisë, në kujdesin për të smurët e zonave malore të Iballës e Tropojës. Theksojmë se ideja marrëveshjes mes dy diocezave lindi nga ëndra një dashurie të një vajze të quajtur me emrin Donatella, e cila ka dhënë kontributin e saj misionar në ndihmë të njerëzve në nevojë në diocezën e Sapës. Ajo ndjente se të duash Zotin është të duash vëllezërit e varfër, vëllezërit e kësaj dioceze. Edhe pse dioceza Caltanisetës është dioceza më e varfër në Itali, ndodh që mes të varfër gjërat të kuptohen edhe më mirë. E pikërisht për Caltanisetën, dioceza Sapës është bërë shkollë dashurie.